Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський та Крим Реалії. Програма про головні події на півострові. В цьому випуску ви дізнаєтесь.
Що робитиме патрульна поліція Криму на материковій Україні?
Створено спеціальний підрозділ, який буде виконувати покладені на нього функції саме на лінії розмежування.
Як на окупованому півострові порушенням вважається обговорення порушень прав людини?
Прошу вас всіх не безпокоїтися, но машини з автозаками направляються к місту нашого собрання.
А також чим кримський завод загрожує жителям Херсонської області і за що в Криму б'ють журналістів?
Національна поліція і Національна гвардія після деокупації Криму і Донбасу працюватимуть спільно на звільнених територіях, тому мають підготуватися до цього вже зараз. Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков на щорічній колегії МВС. А голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що в Україні цьогоріч планується розпочати роботу нових підрозділів патрульної поліції Крим і Севастополь. Як це відбуватиметься на практиці, розповів радіо Крим Реалі речник головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим і Севастополі Володимир Шаблієнко.
Основою цьому були якраз ті питання, які почали виникати під час роботи головного управління. Було створено спеціальний підрозділ, який буде розташовуватися в місті Херсон та виконувати покладені на нього функції саме на лінії розмежування між материковою частиною України та анексованим півостровом Крим. Підрозділ розташовуватиметься на межі саме населених пунктів Чонгар, Чаплинка і Каланчак. Це ті перепускні пункти, які сьогодні працюють в робочому режимі і на впуск і випуск мешканців як України, так і мешканців, які зараз знаходяться на анексованому півострові. Зараз тривають початкові організаційні заходи по розміщенню особового складу. Знайдено приміщення, де будуть дислокуватися підрозділи там превентивної діяльності, кримінальної поліції.
За словами Шаблієнка, найближчим часом буде оголошено набір до Кримської патрульної поліції. При цьому вже знайдені приміщення, де розмістяться підрозділи. Глава правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Іскандер Баріїв вітає ініціативу українського МВС.
Это очень правильно, потому что не должна национальная полиция АРК находиться где-то в Одесской области. Она должна находиться на приграничной территории, потому что она должна заниматься оперативными действиями на приграничной территории. И все вот эти вот процессы, которые происходят, и первый контакт не оккупированной территории, людей, приезжающих из Крыма, как раз-таки он находится в Херсонской области, происходит этот контакт. Кроме того, у нас есть информация, что есть в разработке у спецслужб Российской Федерации внедрять элементы ОПГ на территорию Украины для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Как раз-таки это прямая функция.
А от український політолог Олег Саакян підкреслює, що заявивши про створення кримських патрульних, керівники МВС ще не дали конкретної відповіді, чим саме вони займатимуться. А це може зіграти на користь пропагандистів сусідньої Росії.
Во многом здесь проблема даже не в том, что там кто-то будет в России что-то интерпретировать, а в том, что эти интерпретации дойдут до украинских граждан как на оккупированных территориях, так и на подконтрольных. И они будут слышать сугубо российскую позицию, а не украинскую. Хотя, конечно же, создание подобных органов является последовательным правильным шагом, поскольку не должно быть правового вакуума. И есть прокуратура, есть СБУ крымская. Должен быть весь спектр государственных органов восстановлен и воссоздан на подконтрольной территории.
Генеральна прокуратура України ініціюватиме слідство щодо дій суддів Конституційного суду Росії, який своїм рішенням надав можливість Державній Думі проголосувати за анексію Криму. Таку обіцянку дав генпрокурор України Юрій Луценко. За його словами, після цього розслідування буде також дана оцінка рішенням Держдуми. Водночас на запитання, хто написав заяву про вчинення злочину суддями Конституційного суду Росії, Луценко відповів, що залишить це без коментарів. Ще новина. Вища рада правосуддя України зупинила роботу суддів в анексованому Росією Криму і на окупованих частинах Донбасу. Це пояснюється як захід з боротьби з тероризмом, що дозволено законом України про судоустрій і статус суддів. В Криму офіційно припинено роботу 36 суддів. За законом, суддів повинні без конкурсу перевести на постійне місце роботи в інші суди.
Більше трьох не збиратися.
27 січня в Судаку відбувалося чергове засідання громадської організації «Кримська солідарність». На ньому обговорювали переслідування кримських мусульман із політичних мотивів, а також інформували про долі політв'язнів в анексованому Криму та російському Ростові-на-Дону. Але засідання перервали. Що відбувалося, розповіла Радіо Крим Реалі кримський юрист Ліля Гемеджі.
После того, как открылось заседание, были, скажем так, объявлена повестка дня, то взял адвокат Эмиль Курбидин. Он рассказал о своих подзащитных, и в этот момент зашел один из активистов и сказал, что прошу вас всех не беспокоиться, но машины с автозаками направляются к месту нашего собрания. Подъехали автозаки, в них находились сотрудники ОМОН, и еще через пару минут зашли сотрудники полиции. Запнулся сотрудник полиции и при подсказке других сотрудников полиции объявил, что поступил звонок о том, что в данном месте находятся лица, которые проносили в зал сумки с оружием.
За словами Гемеджі, зброї ніхто не шукав. Натомість російські силовики перевірили документи в учасників засідання. Але після перевірок вони не залишили будівлю та продовжили спостерігати за засіданням. Правозахисниця впевнена, що людей просто хотіли налякати. Юрист російського правозахисного центру «Меморіал» Тетяна Глушкова розповідає, що російські поліцейські порушили права учасників засідання.
Формально, насколько я понимаю, они якобы руководствовались неким сообщением о преступлении, которое поступило в правоохранительные органы, о том, что в данном здании возможно совершается преступление, связанное с хранением, транспортировкой оружия. И, по сути, они пытались производить нечто вроде осмотра места происшествия, хотя никакого осмотра места происшествия они фактически не производили. Подобное собирание данных должно происходить только если имеются какие-то основания полагать, что лица, которые находятся в помещении, действительно подозреваются в совершении какого-то конкретного преступления. Тем более, что, насколько я понимаю, имело место не только собирание данных, но и фотографирование этих людей.
Юрист нагадала, що за російським законодавством збір людей в приміщенні не потребує узгодження з владою.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
У Криму побили місцевого журналіста Євгена Гайворонського. Як повідомили у севастопольському виданні «Примічання», коли журналіст йшов вулицю Ялти, до нього наблизився невідомий, повалив на землю ударом ноги в спину, завдав кілька ударів по голові і по спині. А потім втік. Як зазначають у виданні, за день до того журналіста запросили до підконтрольного Росії кримського главку МВС, щоб він розповів про факти погроз і переслідувань з боку одного з забудовників південного берегу Ялти.
Небезпечно для життя.
Діяльність заводу «Кримський Титан», що розташований на півночі окупованого Криму, становить екологічну небезпеку для Херсонщини. Про це заявили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій. За інформацією відомства, під час діяльності заводу утворюються отруйні речовини. Існує загроза того, що вони потрапляють до водозабору, звідки питна вода постачається до міста Армянська. Також вони можуть проникнути в підземні водні пласти, а це вже становить загрозу в тому числі і для жителів Херсонщини. Це підтверджує і еколог Катерина Норенко.
Справді відходи про цього виробництва можуть негативно впливати і на довкілля, і на людину, особливо те, що стосується питання фосфогіпсу, тому що містять у своєму складі шкідливі домішки. Небезпека в тому, що ці домішки є водорозчинними, тому вони справді можуть розчинятися в воді, переноситися на великі відстані, спричиняти отруєння. Можуть отруювати води. Фосфогіпс також не рекомендується, наприклад, зберігати на відкритому повітрі, тому що він часто пилиться, залишаючи ці домішки в повітрі.
Керівник управління з питань Криму та Севастополя Міністерства з питань окупованих територій Сергій Мокринюк підкреслює, що екологічну загрозу від заводу помічає і підконтрольна Росія влада Криму.
Завод зараз працює і викиди небезпечні відбуваються. В серпні 2017 року так званої кримської окупаційної влади органи встановили, що завод «Кримський Титан» він не точно вказує інформацію щодо викидів і навіть застосували до нього там свої певні санкції. Штраф він мав заплатити, там було 230 мільйонів російських рублів.
Деякі жителі Херсонщини скаржаться на роботу заводу місцевій владі, розповідає голова Чаплинської районної адміністрації Херсонської області Олександр Бурейко.
Працю «Кримський Титан» свого часу був укладений договір ще в 2007 році на оренду земельних ділянок під місця зберігання небезпечних відходів. Фірма і досі сплачує земельний податок, як положено. Стосовно екологічної ситуації, те, що вплив відчувається в селах, які найближче знаходяться до заводу з виробництва діоксиду титану, то це однозначно люди свідчать про це. Смог, який інколи звідти вітром направляється в сторону населених пунктів, а це, як правило, колишнє село Червоний Чабан Каланчарського району, нині Преображенка, або Перша Костянтинівка Чаплинського району, звідти найбільше надходить от скарг.
У Керчі закрили для відвідування фортецю Єнікалія, в якій обрушилася частина центральної арки. Як повідомили в прес-службі Східно-Кримського історико-культурного заповідника, заборону ввели, щоб уникнути нещасних випадків під час індивідуального або групового відвідування пам'ятки. Фортеця Єнікалія була побудована на початку 18 століття. Нагадаємо, в музеї-заповіднику впевнені, що тріщина з'явилась внаслідок землетрусу, проте сейсмологи заперечують сейсмічну активність в цей час.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі, як у кримчан хочуть забрати їхні будинки, щоб звести на цьому місці мікрорайон та дорого продати квартири.
Люди здесь просять о помощи, тут крик душі, понимаете, що происходит?
Що розповідали про Крим у Європарламенті та чи вплине це на санкції щодо Росії?
Скільки людей наш народ хоронить почти кожен день?
А також над Чорним морем знов кружляють літаки-розвідники, а у Криму вкотре не можуть продати майно Ігоря Коломойського.
Російський винищувач Су-27 перехопив літак-розвідник військово-морських сил США над Чорним морем, неподалік від Криму. Це відбулося в міжнародному повітряному просторі. Військові США повідомили, що російський літак наблизився на відстань у 1.5 метри, що є небезпечним для польоту. А от в російському міністерстві оборони стверджують, що Су-27 супроводжував американський літак, щоб не допустити порушень російських кордонів. Йдеться про кордон з окупованим Кримом. За даними сайтів, що реєструють курси літаків, у тому числі військових, американські літаки-розвідники останнім часом стали частіше патрулювати кримські береги.
Гіркий запах троянди.
На околиці Сімферополя готуються будувати новий район на 9 тисяч квартир під назвою «Кримська троянда». Крім житлових будинків, тут планують звести школи, дитячі садки, спортивні комплекси, магазини тощо. Але є одне «але». На місці майбутнього будівництва вже живуть люди, переважно кримські татари. Тут розташована поляна протесту «Стрілкова», більшість учасників якої – репатріанти. Без документів на землю та будівлю вони живуть тут понад 11 років.
Тупим і по грязі, все, без води, без світла, без газу, все, живемо. Слава Богу. Почему-то 11 лет власті на это не посмотрели. Народ, ніхто, вот, хто здесь живет 11 лет, вони з места не хочуть сходити.
У серпні 2017 року між представниками влади та учасниками поляни протесту стався конфлікт. За російським законодавством, перед будівництвом нового мікрорайону необхідно затвердити проєкт забудови на громадських слуханнях. Такі слухання відбулися в серпні минулого року. Проте активісти запевняють, що їх було сфальсифіковано. Одному з активістів, Фазілу Ібраїмову, не дали можливості виступити, вивели з зали, а потім взагалі заарештували. Замір Анарбаєв – один з тих кримчан, що живе на цій землі. Він розповів радіо «Крим Реалі», як дії російської влади Криму та забудовників довели людей до відчаю.
Ми стали звертатися в суди для того, щоб відмінити ці договори оренди, заявити про те, що ми тут є. Чому адміністрація прийняла рішення таке, що знала, що ми тут знаходимося з 2006 року, і знала о том, що в 2013 году проводились геодезические работы, и тем временем, зная о том, что мы существуем, принимает такой генплан, и тем временем сейчас нас, именно нас, вы понимаете, крик души происходит, нас затаскали по судам. Просто вот для примера, минимум от 15 до 27 судов у каждой семьи. Люди здесь просят о помощи, тут крик души, понимаете, что происходит?
Кримський юрист із земельних питань Алі Мамбетов впевнений, що договір оренди з майбутнім забудовником не відповідає законодавству. Тож, на його думку, є сенс доводити свою правоту в судах.
Идут судебные процессы по устранению пользования земельным участком и так далее. Конечно, необходимо бороться лицам, проживающим на этой поляне протеста, вот именно бороться в судебном порядке, вот доказывать свое право, доказать, что их охраняемые законом интересы были нарушены. Понимаете, доказательства более чем предостаточно. На сегодняшний день предоставлен в пользование земельный участок более чем достаточно доказательств признать его недействительным. Другое дело, будут ли эти доказательства учтены в судебном процессе, это уже другой вопрос. Понимаете, тут помимо коммерческих интересов, коммерческих структур, тут еще имеет отношение к этому конфликту и власть.
Компанія-забудовник цю ситуацію журналістам Радіо Крим Реалі не коментує. А кореспондент Нової газети в Криму Іван Жирін розповідає, що в кримських ЗМІ проблему знесення житла не висвітлюють.
Удивляет больше всего тот факт, что власти Крыма совершенно не могут найти решение, кроме как там снос, да, кроме как лишение людей домов. То есть никаких толковых альтернатив не предлагается, никаких переговоров не ведется, только снос, только строительство многоэтажного жилья. Вот. На самом деле, объясню интерес к этой земле группы компании «Монолит», потому что земля находится в черте города Симферополя, вот, рядом там крупный торговый центр «Ашан», рядом розв'язка там в сторону Феодосії, все понятно, но тюльнет совершенно не считается при этом.
Підконтрольна кримській владі видання «Кримінформ» розмістило інформацію, що важка техніка вирушить на місце майбутнього будівництва вже цього місяця. У Криму знову не знайшлося охочих купити автозаправні станції, що належать бізнесменові Ігорю Коломойському, та були експропрійовані після анексії Криму. Підконтрольна Росія кримська влада виставила на продаж близько 30 АЗС Коломойського. Перший аукціон був запланований на 15 грудня минулого року. Проте він не відбувся через відсутність заявок від потенційних покупців. Конкурс перенесли на 31 січня. Його теж довелося скасувати. Немає покупців. І ще новина. Міністерство освіти, молоді і спорту Чехії відкликало дозвіл на новий шкільний атлас світу після скарг України і Грузії. На деяких мапах атласу Крим був позначений як російський. Окуповані частини Донецької і Луганської областей теж відокремлені від решти України. При цьому жодних пояснень з цього приводу додано не було.
В ефірі «Крим Реалії».
31 січня в Європарламенті відбулася конференція «4 роки окупації. Способи підтримки Криму та кримських татар». Як пояснила одна з організаторів, координатор громадської ініціативи «Кримсос» Таміла Ташева, захід був організований для європарламентарів, що голосують і приймають рішення по Криму.
Ми говорили о продовженні санкцій, о продовженні финансирование программ, связанных с Крымом, и в том числе поддержка активистского движения в Крыму и адвокатов, которые там работают, либо гражданских журналистов, которые там работают. Мы говорили о чемпионате мира по футболу, который, конечно же, в лучшем случае нужно бойкотировать, но по факту возможно использовать этот инструмент для поднятия вопроса о нарушениях прав человека, которые происходят на территории Крыма.
Поміж спікерів конференції був і заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чигоз.
Ждет ли будущее наших детей такое же, как у вас всех, у ваших детей? Или ждет каторга, ждет просто тихая смерть? Сколько людей наш народ хоронит почти каждый день от воздействия вот этого психологического террора, когда погибают, не выдерживая сердца, не выдерживая вот того унижения, вот того давления, вот тех арестов детей?
Чи можуть подібні заходи змінити ставлення Європи до Росії та змусити її посилити антиросійські санкції? На думку політолога-міжнародника Миколи Капітоненка, ситуація, що склалася сьогодні, є своєрідним компромісом, насамперед для самих європейців.
По-моєму, знайден такий устраюючий всіх більш-менш варіант, коли ЄС обозначив свою позицію і в отношенні Криму, і в отношенні Донбасу. В то же время есть серьезные аргументы, скажем так, против того, чтобы санкции усиливать или углублять. Европейцам логично было бы сохранить тот объем санкций, который есть на сегодняшний день. Они работают не так эффективно, как нам хотелось бы, и, конечно, не заставят Россию поменять свою политику в отношении Украины. Но не навязывают Москве дополнительные затраты, риски.
Цікава історія сталася у Сімферополі. В російській адміністрації міста повідомили про викрадення гірки з дитячого майданчика на одній з сімферопольських вулиць. Її поцупили двоє невідомих. Але найцікавіше в цій історії те, що після викрадення гірки забудовник, що її встановлював, повністю демонтував інші споруди на дитячому майданчику. Щоб не вкрали, пояснили представники місцевої влади. І це все на сьогодні. Ви слухали Радіо Крим Реалія. Над програмою працювали Рустем Халілов, Ганна Данілова, Дмитро Бастанов та Олександр Янковський. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт Крим Реалії. На все добре.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.